ก็เอาเรื่องแบบง่ายๆครับพี่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวนิวรณ์ที่เรามีหลายอย่างมีฟุ้งมั่งมีห่วงนอนมั่งสงสัยอะไรทั้งนองเนี่ยหรือความโลภความโกรธทีนี้พอผมอยากถามพี่ครับเมื่อเวลาเราฟุ้งเรามีสติโพสติอ๋อนี่เรากำลังฟุ้งเรื่องนั้นทีนี้ผมอยากถามว่าถ้าสติมันมองปั๊บเนี่ยธรรมดาเนี่ยฟุ้งมันจะหยุดไหมหรือไม่จะเลื่อนต่อไปเรื่อยคิดต่อไปหรือมันหยุดครับถ้าเรามีสติเนี่ย
ต่อให้เรามีสติเราก็ระงับความฟุ้งยากพระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้จับลมหายใจเข้าหายใจออกเพราะว่ามันจะได้ไปปรับร่างกายของเราเนี่ยให้เลือดลมมันเดินปกติถึงเราจะมีสติรู้ตัวว่าจิตของเรากำลังฟุ้งก็ระงับไม่ได
้สมมติเรามีความฟุ้งโอ้ผู้หญิงคนนั้นสวยจังเลยเดินมาแล้วเรามีสติเห็นเนี่ยเรามีสติมันจะหยุดไหมครับว่าผู้หญิงคนนั้นไม่สวยที่เราจำไม่ได้จากปัญญาว่ามันมีร่างกายมันสกปรกข้างนอกข้างใน
อ๋ออย่างนี้ไม่ถือว่าฟุ้งหรอกนะถือว่าพอใจเลย
ครับแต่ถ้าพอใจเราจะมีสติที่จะระงับว่าเขาไม่สวยเราจำได้
ถ้าพอใจหนุ่มนะก็ต้องแก้ด้วยความคิดให้มันไม่พอใจให้ได้พระพุทธเจ้าจึงทรงจัดอสุภะเข้ามาช่วยไงหนุ่มนะกระกายยะกตา
ครับทีนี้อสุภะพอมองปั๊บมันช้าครับมันช้าไปหน่อยกว่าจะดึงออกมาเนี่ยมันไปฟุดฟัดคนอยู่ที่ไหนสวยดีอะไรตรงนี้ตอนหลังมันก็มาเนี่ยแล้วจะทำไงที่มันช้าเนี่ยกว่าจะดึงออกมาได้
มันไม่มีทางแก้ทางอื่นหรอกปุ๊บปั๊บมันจะหายไปโดยทันทีแล้วมันยากไม่ว่าใครหรอกนะ
ครับ
จนกว่าเขาจะถึงพระอนาคามีไปแล้วเนี่ยเพื่อจะแก้อารมณ์พวกนี้ได้ง่ายยากครับเพราะว่าของเหล่านี้ที่เราเห็นเป็นของสวยเนี่ยถือว่าตากระทู้นะเพราะจริงๆมันไม่มีอะไรสวยจริงๆมองตรงไหนว่าสวยผมยังมองไม่เห็นเลย
นั่นต้องพิคล่องแล้ว
ไม่ได้คล่องนะมองตามจริงไม่ได้มองฝืนความจริงเท่านั้นแหละไม่ได้คิดจนคล่องผมไม่ได้คิดจนคล่องนะไม่ได้ท่องมันให้คล่องใจแล้วว่าเคยจะนะระงับความสิ่งที่เราเคยบอกว่าสวยแล้วบอกไม่สวยแล้วแค่มองไปตามความจริงเราไม่ค้านความจริงเท่านั้นแหละ
ทีนี้ลองไปถามคนที่ว่าความจริงสวยนี่ครับเราจะพี่จะว่า
เขาถามก็เหมือนพระพุทธเจ้าถามท่านทาสาเนี่ยที่มาชอบหลวงพ่อพระอานนท์ท่านถามว่าชอบตรงไหนของพระอานนท์ตาพระอานนท์สวยหรืออย่างเนี้ยท่านก็บอกสวยก็บอกตามีแต่ขี้ตาตรงไหนสวยหรือท่านก็ไล่ไปเรื่อยอย่างเนี้ยสุดท้ายท่านก็ยังไม่ไปอยู่ดีก็คนไม่เห็นความจริงกับคนเห็นความจริงมันต่างกันเห็นแล้วยอมรับไม่ใช่เห็นแล้วฝืนมันถ้าเราเห็นแล้วยอมรับว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วเรายอมรับมันเป็นอย่างนี้จริงๆเราจะปฏิเสธมันได้ยังไงเราจะบ้าฝืนในสิ่งที่มันเป็นอย่างนี้ตาก็เห็นอยู่เป็นอย่างนี้แล้วบอกมันสวยเนี่ยมันไม่ดันทุลังเลยนะ
ทีนี้เมื่อเขาฝึกไปเขาก็ยอมรับแต่ว่าก่อนที่จะยอมรับมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยใช่ไหมคร
ับ โอ้นานมากเลย
ครับ
ที่ว่านานมากก็เพราะว่ากำลังใจถ้าเราไม่เด็ดขาดเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยมันไม่มีทางยอมรับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ตาเราเห็นได้หรอกเพราะว่าจิตมันไม่เคยเห็นแล้วคิดแบบนี้มาก่อนกามสัญญา
ครับครับ
จิตมันจำในเรื่องของสิ่งเหล่านี้ว่าพอเห็นอย่างนี้ปั๊บมันเกิดความพึงพอใจจริงไหมล่ะจะเธอจะเห็นปุ๊บปั๊บมันเป็นของไม่ดีทันทีเนี่ยมันยากมันหลอกใจตัวของเธอยากหน่อยนะฝ่าคนเรามันจะมีกำลังจิตที่แน่วแน่มันต้องอาศัยความสงบสูงจิตมันต้องห่างสิ่งเหล่านี้ไปนานพักนึงเนี่ยหลวงนะจะไปเห็นมันไม่ได้จะไปมองมันไม่ได้เราต้องหาที่สงบหลบหลีกให้มันตั้งมั่นสมาธิให้แน่วแน่ซะก่อนแล้วก็เริ่มเอาความจริงพิจารณาเรื่องสิ่งที่มันไม่ได้มีอะไรในโลกเนี้ยที่มันถูกแต่งขึ้นมาดูสวยเนี่ยมันไม่ใช่จริงๆมันไม่ใช่เนี่ยก็อาจจะพิจารณาเป็นธาตุทั้ง4ก็ได้พิจารณาเป็น เป็นอสุภกรรมฐานก็ได้กายคตาก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ในช่วงเวลาที่เขาไม่มองไม่เห็นไม่อยากรู้ไม่อยากดูแล้วก็หลบหลีกไปอยู่ที่กายวิเวกทำจิตให้วิเวกสงบลงไปอย่างน้อยก็4 5ปีเพื่อจิตมันรู้สึกว่าถูกหล่อเลี้ยงในความคุ้นเคยในการละกามสัญญาชั่วขณะเวลาหนึ่งได้ดีแล้วก็ใช้สัญญาใหม่เข้าไปสัญญาใหม่เข้าไปก็คือการอุปมาเปรียบเทียบกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ตาเราเห็นว่าทั้งใบไม้ก็ดีต้นไม้ก็ดีวัตถุธาตุทั้งหลายก็ดีสัตว์ก็ดีเราก็พิจารณาไปอย่างนั้นพิจารณาตัวเรากระทั่งร่างกายของเราแล้วก็พิจารณาของเราไปจนเราเริ่มที่ว่าเริ่มที่จะไม่สงสัยเริ่มจะเชื่อแล้วก็ไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เราคิดมันจะผิดไปจากนี้แล้วไม่ว่าเราจะมองอะไรหลังจากนั้นเขาจึงให้ไปพิสูจน์กำลังใจของเราเองไหนลองออกไปจากป่าดูซิไปดูซิว่าใจของเรามันจะหวั่นไหวไหมใหม่ๆมันยังไม่หวั่นไหวเพราะฌานสมาบัติมันยังไม่คลายอันนี้ไม่ได้ใช้ปัญญานะหนุ่มนะใช้ฌานสมาบัติกดความคิดอย่างนี้เอาไว้ไอ้เรื่องของอสุภกรรมฐานก็ยังเป็นฌานสมาบัติถือไม่ได้สมถะมันยังไม่ให้วิปัสสนาญาณมันยังช่วยลบล้างคำว่าฉันทะไม่ขาดเพียงแต่กดความคิดที่เราเคยพอใจให้มันหยุดไปชั่วครั้งชั่วคราว
ทีนี้ผมพูดถึงเรื่องนิวรณ์นิวรณ์มี5ตัวไอ้ตัวทางราคะก็เป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งของ5ตัวทีนี้ผมอยากทราบว่าเมื่อกี้พี่พูดว่าฟุ้งเกิดจากร่างกายไอ้ราคะตัวเนี้ยที่มันขึ้นมามันเกิดจากร่างกายหรือเปล่าครับ
ทุกอย่างมันเกิดจากร่างกายหรอกนะเป็นเหตุอันแรกที่เรายั้งมันไม่ได
้ครับครับ
แต่เมื่อไรที่กายไม่กวนจิตของหมอจะส่งสมาธิก็ได้จิตของหมอจะเกิดปัญญาญาณก็ได
้
มันเกิดได้ทั้งสองอย่างจริงไหมนะ
ครับ
ตอนนี้ราคะก็ไม่มีกำลังเพียงพอแล้ว
ครับ
เราไม่โง่แล้วไง
ครับครับเข้าใจ
มีนิวรณ์อีกไหมล่ะ
หมดแล้วครับเนี่ย
หมดแล้ว
จะเป็นเรื่องใหม่ครับ
แม้ราคะกำลังสนุกเลยเผื่อว่าพวกนี้จะเป็นพระอนาคามีเมื่อกลับไป
ก็อีกเรื่องนึงคือมีคนคนหนึ่งเขาช่างสังเกตครับเขาเห็นสุนัขที่บ้านเขาเนี่ยบางทีมันก็เกเรบางทีมันโกรธอีกหมาอีกตัวมันก็เห่าบางทีมันหิวมันก็มาป่วนเปลี่ยนแล้วบางทีเราจะตีมันก็หลบหนีแล้วเสร็จแล้วมันก็หิวมันก็มาทวงอาหารแล้วเสร็จแล้วมันก็เห็นสุนัขตัวเมียมามันก็ป่วนเปลี่ยนอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะไอ้เรานี่มันเหมือนสุนัขเนี่ยเราก็คือสุนัขเนี่ยเขามีความคิดทีนี้ผมมาถามหลวงพี่ว่าเอ๊ะคนๆเนี่ยถ้าศึกษาทำธรรมะแล้วเนี่ยก็คงจะปฏิบัติได้เร็วนะว่าทุกอย่างทุกสิ่งมันเปลี่ยนเราอาจจะเป็นสุนัขหรือเป็นอะไรมาก่อนเนี่ยหมายความผมถามพี่ว่าคนที่มีลู่ทางที่จะปฏิบัติทางธรรมะดีไหมครับที่มาเห็นอย่างน
ี้ก็ดีแน่เพราะว่าเป็นคนฉลาดรู้จักอุปมาเปรียบเทียบ
ครับ
ของทุกอย่างไม่เห็นยังรู้จักเปรียบเทียบกับตัวเองได้แสดงเป็นคนฉลาด
ผมอยากถามพี่ครับไอ้ตัณหากับอุปาทานเนี่ยมันตัวเดียวกันไม่ใช่หรอนะมันแตกต่างกันยังไงเขาถึงได้แยกเป็น2ตัวครับหลวงพี่อธิบายนะครับแตกต่างยังไงครับ
มันคนละอย่างกันตรงที่ว่า
ครับ
เวลาเราไปผัสสะเจออะไรเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรามีอยู่ในใจเราก็คือว่าเรารักสุขเราปรารถนาสิ่งที่เป็นความสุขเราย่อมพอใจอะไรก็ได้ที่เราเห็นเนี่ยมันทำให้เราเป็นสุขถ้าสิ่งนั้นไม่ได้ทำให้เราเป็นสุขหมอจะไม่มีอุปทานหมอไม่มีตัณหาเกิดขึ้นในใจของหมอเลยนี่คือเรื่องปกติของธรรมดาของจิตนะเพราะว่าจิตทุกดวงต้องรักสุขเกลียดทุกข์อันนี้เป็นธรรมชาติของทุกคนไม่มีใครที่จะไม่รักความสุขใดๆแต่เพียงแต่ว่าความสุขของเธอเวลาไปอยู่ตรงไหนที่ใดที่หนึ่งไม่ว่าเธอจะอยู่ในบ้านจะอยู่ในเมืองเธอจะอยู่ในสังคมที่มีคนที่คนจำนวนมากแล้วเธอจะไปอยู่ในที่ที่ไม่มีคนเลยมีแต่สัตว์ทั้งหลายอยู่ก็ตามสิ่งหนึ่งไม่ว่าเธออยู่ตรงไหนเธอต้องการที่นั่นเพื่อทำให้เธอเป็นสุขให้ไ นั่นคือสิ่งเดียวที่จิตเมื่อไปกำหนดอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่นั่นก็ต้องควรจะทำให้เขาเป็นสุขถ้ามาเกิดในโลกใบนี้เธอลองมองซิว่าไอ้ธาตุทั้งสี่ที่มันประชุมกันเนี่ยมันจะมีอะไรทำให้เธอเป็นสุขได้ง่ายๆไปในน้ำแล้วเราจะอยู่แช่น้ำให้เป็นสุขมันคงอยู่แช่ได้ไม่นานเดี๋ยวปลาไหลตอดนะหมอก็ไม่ได้อีกอะอยู่บนบกก็อยู่ได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวแมลงสัตว์เล็กสัตว์น้อยมันก็สร้างความรังแกแล้วก็ไม่ได้แล้วก็ต้องหลบหลีกเลี่ยงไปอยู่ตรงไหนก็มีแต่อันตรายที่ทำให้เราหาความสุขจริงๆไม่ได้จะนอนก็ไม่เป็นสุขจะนั่งก็ไม่เป็นสุขยืนอยู่ก็ไม่เป็นสุขจะเดินก็ไม่เป็นสุขมันเจอแต่สิ่งที่ทำให้เราต้องเดือดร้อนทั้งหมดทีนี้หมอจะทำยังไงเมื่อเราต้องการความสุขเราก็ต้องพยายามที่จะหาอะไรปกป้องสิ่งที่เราเป็นทุกข์ให้มันคลายตัวไปจริงไหมล่ะไอเนี่ยจิตมันก็เริ่มที่จะทำมันขึ้นมาพอมันสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาสิ่งนั้นขึ้นมาปั๊บถ้าหมอเจอสิ่งที่มันทำให้หมอเป็นสุขปุ๊บหมอก็เกิดอะไรอ่ะเกิดอุปทานแต่ก่อนที่มันจะเกิดอุปทานเนี่ยหมอเกิดตัณหาตรงที่หมอทะเยอทะยานหาความสุขในตัวที่เป็นตัณหาคือตัวที่มาอยู่ในใจของหมอเป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่าจิตมันรักสุขเกลียดทุกข์เพียงแต่ว่าจิตมันไม่ได้อยู่ในที่ที่มันเป็นสุขโดยที่เราไม่ต้องทะเยอทะยานแต่ในโลกมนุษย์ไปเนี่ยมันไม่มีมุมใดมุมหนึ่งในโลกมนุษย์ที่เธอไม่ต้องทะเยอทะยานตัณหาจึงไม่มีคำว่าสิ้นสุดในโลกใบนี้ไงไม่มีวันเต็มทำยังไงก็ไม่เต็มที่ตัณหามันพร่องเสมออย่างที่พระอรหันต์สมัยพระพุทธเจ้าทรงจัดกล่าวเอาไว้ว่าตัณหาพร่องอยู่เป็นนิดเมื่อเพราะว่าโลกใบนี้ไม่มีมุมใดของโลกที่ทำให้เราเป็นสุขแล้วสุขเลยโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรถึงเราจะทำอะไรขึ้นมาให้เป็นสุขมันก็ไม่สามารถจะหยุดอยู่ในสภาพอย่างนั้นได้ตลอดกาลตลอดสมัยเดี๋ยวมันก็แปรปรวนในท่ามกลางเดี๋ยวมันก็สลายตัวไปนั้นไอ้การที่ลนหาความสุขมันหยุดไหมล่ะมันไม่หยุดเมื่อจิตเราต้องการความสุขไม่หยุดอยู่กับที่ก็เพราะว่าที่ที่เราไปอยู่มันไม่เคยอยู่ในสภาพที่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นอนิจจังแล้วมันก็เป็นอนัตตานั่นคือตัณหาของเราน่ะหนูนะมีแล้วแต่ถ้าจิตของหมอเนี่ยไปอยู่ในที่ที่มันไม่มีอะไรต้องทำขึ้นมาเพื่อเราเป็นสุขอยู่แล้วเราสุขเลยไงเราไม่ต้องประสงค์อะไรเราไม่ต้องปรารถนาอะไรเราไม่ต้องไปคิดอยากมีอะไรมันก็มีทุกอย่างตามที่เราไปต้องการอะไรมันก็ปรากฏของมันเองอย่างที่เราไปอยู่บนนิพพานเนี่ยเปรียบเทียบกันเลยนะน้องน้านะถ้าอยู่ที่นิพพานเมื่อไหร่เมื่อจิตของใจเราไม่ต้องทำอะไรเลยนั่นแหละจิตของหมอไม่ต้องมีตัณหาตัณหาไม่ต้องสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรที่ทุกที่ที่เราไปอยู่บนนิพพานกิจที่พึงกระทำของเราไม่ต้องทำอย่างที่พูดให้ฟังบ่อยๆมันเป็นอาการอย่างนั้นนั้นถ้าเราเปรียบเทียบกันรู้ว่าธรรมชาติของจิตทุกคนรักสุขเกลียดทุกข์เป็นเรื่องปกติของจิตทุกดวงแต่จิตทุกดวงมันเคลื่อนไปอยู่ณที่ใดๆล่ะถ้ามันอยู่ในที่ที่เป็นอย่างโลกมนุษย์อย่างเนี้ยและจะให้เราไม่มีตัณหาอย่างไรตัณหาจึงเกิดก่อนอุปทานเนี่ยครับพอมันเกิดตัณหาขึ้นมาปั๊บมันก็สร้างสิ่งที่เพื่อปัดเป่าความทุกข์ของเราให้ขึ้นมาเอ้าเราได้บ้านหลังโอ้ยเราก็บอกบ้านหลังเนี้ยสวยบ้านหลังเนี้ยทำให้เราอยู่แล้วปลอดภัยเป็นสุขหมอก็ยึดว่าเราต้องมีบ้านถ้าเราไม่มีบ้านเราจะเดือดร้อนแล้วบ้านของเราต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะต้องมีประตูต้องมีหน้าต่างไว้เปิดช่องลมเข้ามานะต้องมีประตูปกป้องไว้คนอื่นได้เข้ามาหาเราไม่ได้ต้องมีรั้วนะต้องมีต้นไม้หน่อยนะเวลาบังแดดแสงแดดส่องมาบ้านเราจะไม่ร้อนจัดกิปาถะมากมายหมอก็ค่อยลิขึ้นมาทีละอย่าง2อย่าง3อย่างจนบ้านของหมอเนี่ยดูเหมือนสมบูรณ์เลยพอสมบูรณ์ปุ๊บพังปวกขึ้นกินแล้วเสาต้นนู้นขึ้นปวกกินต้นนี้ขึ้นกินรอบๆ บ้านกำลังดีเลยนะโอ้ทำไอ้นู่นไอ้นี่ดีหมดเลยแต่ข้างในเริ่มพังแหละเอากลับไปซ่อมข้างในใหม่พอซ่อมข้างในใหม่ต้นไม้ข้างนอกตายไอ้ตันหาแล้วจบไหมล่ะมันก็ไม่มีวันจบเพราะว่าสิ่งที่มันไม่แน่นอนเนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถหยุดตันหาของเราได้เราจะดับตันหาได้ยังไงหลงนะถ้าเรายังคิดว่าสิ่งที่เราไปทำขึ้นมามันจะช่วยเราบำบัดปัดเป่าความทุกข์ของเราได้จริงนี่เธอเชื่อนะเธอเชื่อว่าเธอมีบ้านเธอไม่ทุกข์เดือดร้อนในที่อยู่อาศัยเธอมีรถเธอไม่เดือดร้อนในการเดินทางเธอมีเงินเธอไม่เดือดร้อนในการจับจ่ายใช้สองซื้อนู่นซื้อนี่อะไรของเธอไ เธอมีร่างกายเธอสามารถเดินไปไหนมาไหนทำอะไรก็ได้เธอเพราะเธอมีลูกตาเธอจะเห็นอะไรก็ได้หูเธอได้ยินเสียงอะไรก็อาศัยร่างกายนี้ก็ได้เธอเชื่ออย่างนี้ว่ามันคือความสุขแต่ในความสุขของเธอมันตกอยู่ในฐานะที่เป็นอนิจจังตาของเธอก็ไม่แน่นอนหูของเธอก็ไม่แน่นอนกายของเธอก็เดินได้ไม่แน่นอนทุกอย่างมันไม่มีอะไรแน่นอนทั้งหมดและมันเกิดได้ทุกขณะจิตเสียด้วยทุกอย่างมันจึงอยู่ในนี้ว่าเดี๋ยวนี้เกิดอะไรก็ได้นั้นเดี๋ยวนี้มันเกิดอะไรก็ได้หมายความว่าไงเราก็เหนื่อยกับสิ่งที่เราพยายามทำมันขึ้นมาและเราก็หลงยึดว่ามันคือความสุขของเราอุปทานมันเกิดแล้วอุปทานพออุปทานเกิดขึ้นมาถ้าใครมาทำลายในสิ่งที่หลวงน้าสร้างขึ้นมาหลวงน้าก็เกิดอะไรเกิดวิบากกรรมเป็นอกุศลสิ่งที่หมอกำลังชอบหมอกำลังปรารถนาให้เป็นสุขของหมอกับถูกคนทำลายถูกสัตว์ทำลายหมอต้องเกลียดสัตว์ตัวนั้นหมอจะต้องเกลียดคนคนนี้แน่นอนเกิดละอกุศลหมอสร้างอกุศลแล้วพอหมอสร้างอกุศลปุ๊บมันก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้วิบากของหมอจะต้องตามมาภายหลังเมื่อหมอไม่สามารถที่จะหลุดพ้นในสิ่งที่หมอยังพอใจกับการมีร่างกายอย่างนี้ต่อไปเอาวิชามันจึงวนกลับมาเมื่อมีอกุศลกรรมก็มีสิ่งนี้ต่อไปมีสิ่งนี้แบบเวลาท่านสวดขึ้นสวดทางข้างบนขึ้นล่างขึ้นบนอย่างจุไหมล่ะวนไปวนมานั้นในเรื่องของตำราว่าเป็นเรื่องนึงแต่พูดตามความจริงว่ามีจิตใครบ้างที่ไม่ชอบความสุขไม่มีใครไปเสกในข้อนี้แต่ไม่มีใครสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองสำเร็จในโลกใบนี้แล้วไม่มีใครสามารถหยุดตัณหาของตัวเองได้ในโลกใบนี้ถ้าเห็นว่าโลกใบนี้มันมีเรามีเขามีสิ่งนี้จริงมีเรื่องของเราจริงมันมีกับเราอยู่จริงแล้วมีกับมันอยู่จริงมันเป็นเรามันเป็นของเราจริงถ้าเธอยังคิดอย่างนี้อยู่เธอไม่มีวันละอุปทานเธอไม่มีวันละตัณหาได้ขาดในการละสังโยชน์พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสสกายทิฏฐิเป็นเรื่องแรกที่เธอต้องทำความเข้าใจให้ได้ว่าจริงๆที่เธอกำลังติดอยู่กับในเรื่องของอุปทานเรื่องของตัณหาเรื่องของสร้างอกุศลกรรมเพราะเธอคิดว่าเป็นของเธอนะถึงบอกของสวยเนี่ยถ้าเธอต้องการได้เธอต้องการเป็นของเธอนะมันมีกับเธอเธอสามารถเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมันมีตัวมีตนมันเป็นอย่างนี้มันสวยอย่างนี้แล้วจึงอยากได้มาเป็นของเราถ้าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นแค่พยับแดดล่ะเห็นปั๊บเธอจับปุ๊บมันหายล่ะไกลๆในเห็นพอถึงใกล้ปุ๊บมันหายไปล่ะตัณหาจะเกิดตรงไหนความสวยของมันจะมีประโยชน์อะไรกับเราเพราะว่าเราออกมาเป็นเจ้าของไม่ได้หมอไม่ต้องพิจารณาอสุภกรรมฐานหมอไม่ต้องมานั่งพิจารณาเพื่อเห็นเป็นอนิจจังไม่ต้องพิจารณาอะไรเลยที่ทำลายความอยากได้และความพอใจของเราเพราะว่าไปปุ๊บมันหายเห็นในสวยๆเนี่ยพอเราไปถึงปุ๊บมันหายไปแล้วเหมือนพยับแดดที่มันเกิดขึ้นตามท้องถนนเวลาเธอขับรถเห็นไหมล่ะอย่างเงี้ยพอไปใกล้ๆปุ๊บมันหายนั้นความสวยสดงามถ้ามันไม่มีอยู่จริงมันเราไม่เป็นเจ้าของได้จริงความสวยความงามก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลยตัณหาหมอก็ดับอุปทานหมอก็ดับอกุศลกรรมหมอก็ไม่ต้องสร้างกิเลสก็ไม่เกิดในใจของหมอที่เกิดความโลภความโกรธความหลงอะไรทุกอย่างดับหมดเลยนั้นถ้าเราพิจารณาไปตามที่พระเจ้าทรงตรัสในสกายทิฏฐิเรื่องทั้งหมดที่เป็นความทุกข์ในใจของเรามันก็ต้องดับสลายไปด้วยง่ายๆแค่นี้คือการดับจริง
ๆในเมื่อถึงปฏิสัมภาระผมขอแถมอีกหน่อยได้ไหม
ครับ
แถมเรื่องเดียวกันคือเมื่อมีอวิชชาแล้วจะเกิดสังขารแล้วก็เกิดวิญญาณแล้วก็เกิดเป็นรูปขึ้นเป็นรูปคนนามรูปหลวงพี่ครับอวิชชาแล้วเกิดสังขารเนี่ยสังขารตัวนี้หมายถึงร่างกายของเราใช่ไหมอย่างเงี้ย
สังขารหมายถึงจิตปรุงแต่ง
โอ้จิตปรุงแต่งนะ
ครับ
ถ้าจิตปรุงแต่งแล้วก็เกิดเป็นวิญญาณวิญญาณอันที่เราเป็นเรามองเห็นจักขุวิญญาณโสตวิญญาณชิวหาวิญญาณตัวเดียวกันใช่ไหมครับวิญญาณตัวเนี้ย
วิญญาณก็คือออกจากใจของเราที่รับรู้นี่ตรงนะเมื่อเราปรุงแต่งแล้วก็เริ่มรับรู้สิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเป็นที่พึงพอใจที่เราปรารถนาให้มันเกิดขึ้นมาเกิดรูปเกิดเป็นรูปขึ้นมา
ออกจากใจของเราไปนะ
จากใจของเราเนี่ยนะเรามีความไม่เข้าใจความจริงว่าไอ้นี่มันเป็นของจริงหรือของดีจริงหรือมันเป็นสุขจริงหรือไม่จริงเรายังไม่รู้ไง มื่อเรามาอยู่อย่างเทพพุทเธเรามาเกิดกันอย่างเนี้ยเราจะรู้อะไรเป็นของที่เป็นความสุขจริงเรายังไม่รู้สุขไหมล่ะเขาเรียกเรามีอวิชชานี่ว่าอวิชชาถ้าจิตของเรามันไม่รู้อะไรเลยเนี่ยมันล่องลอยไปที่ไหนก็ตามแต่เมื่อมันไปพบเจออะไรปุ๊บมันจิตมันก็เริ่มปรุงแต่งเพราะมันต้องการความสุขไงถูกไหมล่ะเพราะมันต้องการความสุขขึ้นมาปั๊บมันไปสัมผัสรับรู้สิ่งที่เป็นความสุขมันก็พึงพอใจไหมล่ะเอ้ยมีรูปสิ่งจะดีมันก็ไปเกิดไง
เกิด